11 hodin a 5 minut posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, provází vás Daniela Brůhová. Se mnou ve studiu už sedí historik umění Jiří Tomáš Kotelík, výborný a příjemný to muž, také člověk, který přednáší dějiny na Akademii výtvarných umění a je zároveň i rektorem této školy. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Takže je jasné, že se budeme tak trošku věnovat umění, památkám, protože památky, to bych řekla, že je vaším takovým největším koníčkem, hobby, láskou?
To byla vlastně moje původní sen se tím památkářem stát, potom vlastně moje původní profese, a i když jako už léta učím na vysoké škole, takže mám takový trošku širší rozptyl, tak se té oblasti kulturního dědictví pořád nějakým způsobem věnuju prostřednictvím různých aktivit, členství v různých poradních sborech, organizacích, protože mi to prostě není lhostejný.
Když mluvíte o těch organizacích, tak vy jste také předsedou poroty Sdružení Památky potřebují publicitu. Co to je za sdružení?
To je Sdružení pro Bohemia, které fungovalo dříve jako nadace, které mělo napřed v erbu záchranu kulturního dědictví, velmi intenzivně se zabývalo v počátcích třeba Kuksem, ale protože těmi hlavními iniciátory jsou osobnosti, které souvisí nějakým způsobem s novinářskou profesí, paní Naďa Kalousová je takovou tou hlavní hybatelkou, takže to bylo velmi těsně navázáno potom na syndikát novinářů a směrovalo to, a to si myslím velmi správně, směrem k médiím, kdy vytvořili nebo vymysleli tuhle tu soutěž. Jejím smyslem je vlastně podpořit novináře, kteří ve své činnosti, ve svých příspěvcích nějakým způsobem pomáhají o povědomí památek, upozorňují na význam památek, všímají si ohrožených památek, prostě dávají těm památkám publicitu, které ty památky potřebují.
Vy jste mluvil o Kuksu nejprve, ale nějaké jiné památky, které teď jsou na tapetě, o kterých možná nevíme, stanou se zajímavými?
Ono jich je mnoho a mnoho a neustále se něco děje a neustále se o něčem diskutuje. Mě teď skutečně nenapadne nějaký žádný konkrétní jako případ. Velmi zahýbalo veřejností ten záměr asanace jednoho z domů na Václavském náměstí v nedávné době, což si myslím, že je špatně. V poslední době se třeba hodně diskutuje o nových projektech. Jeden z nich byl vytvořen v Revoluční ulici a jeden se týká Havlovy knihovny na Hradčanském náměstí, kde není problém Havlova knihovna, není problém ten barák, ale ten problém je vlastně náplň toho domu, která je tak vlastně velká a přebujelá, protože je tam celá řada ještě i dalších funkcí do toho včleněná, včetně bazénu a parkoviště a rezidenčních pokojů, saun a podobně, že ten dům to prostě nemůže absolvovat bez toho, že by byl ve své podstatě nějakým způsobem narušen. A ta podstata je, že když ty památky jsou, tak se musíme snažit, aby skutečně v kontextu práva a veřejného zájmu se jim dostalo té péče, kterou potřebují, aby jsme je zachovali pro sebe a pro ty budoucí generace jako, řekněme, integrální součást životního prostředí, kdy není podstatná ani sama ta památka, ale to, co vlastně přináší, to její poselství, jakým způsobem ovlivňuje, inspiruje, iniciuje celé to dění kolem nás. Ten problém je, že my vlastně si ten význam té památky konkrétní mnohdy uvědomíme až v tom okamžiku, když zmizí.
Přesně tak. Vy jste zmiňoval ten dům na Václavském náměstí, jehož čeká asanace. Proti tomu se vzbouřilo veřejné mínění, dokonce i ex-prezident Václav Havel protestoval. Co si myslíte o takovýchto zásazích?
Já myslím, že tam je velmi, velmi základní problém, který spočívá v tom, že vlastně neplatí jasně definovaná pravidla ve smyslu opravdu velmi podrobně stanovených vlastně norem, co vlastně je možné v případě, že to je věc, která je památkou nebo je na území památkové rezervace, že neexistuje ani žádný vlastně urbanistický, řekněme, zásadní regulace, která by určila výšky, hmoty, objemy, a tím pádem se to vlastně stává takovým volným bojem bez pravidel, kdy spolu bojují vlastně developeři, jejich smyslem samozřejmě je zastavit co největší plochu a co nejrychleji a nejvíce vydělat, a na druhou stranu jakoby v defenzivě ti ochránci těch památek, kteří upozorňují na to, že ty developerské projekty v některých případech jsou prostě přehnané a ve své podstatě tu památku ničí.
Říká docent Jiří Kotalík. Budeme mluvit i o barokních památkách, které, myslím, neničíme, ale snažíme se je opravovat a snažíme se na ně upozorňovat. Kdo sedí dnes za mikrofonem dvojky Českého rozhlasu? Muž, který se jmenuje Jiří Tomáš Kotalík. Je to rektor Akademie výtvarných umění v Praze a také znalec architektury a historie. Muž, který byl jednu chvíli také generálním ředitelem Národního památkového ústavu a pochází z rodiny významného kunsthistorika Jiřího Kotalíka. Já musím říci, že jsem několik přednášek vašeho tatínka sama zažila a byly naprosto úžasné. Dodnes si je pamatuji. Takže když člověk vyrůstá v rodině, kde ta historie se jaksi prolíná s tou současností a láska k výtvarnému umění a tedy i k architektuře je tam, myslím, už daná, tak svým způsobem je už tak jako trošku nasměrován, pane Kotalíku.
No, je to jednodušší, je to jako skutečně tatínek tím uměním žil. Já jsem vyrůstal mezi knihama, mezi obrazama. Když jsem se narodil, tak jsem dostal od tatínka knížku reprodukcí Pětra Brechla. Bylo napsáno Vysíčkovi na cestu a to se skutečně stalo mým slabikářem. Ale ten tatínek jako mě tak jako nechal dlouho žít takovým tím normálním prostě klukovským životem. Já jsem chtěl být stavitel lodí a chemik a kde co. Ale pak zasáhl pravý čas a když mě bylo 16, tak mě vzal do Paříže, udělal si ten čas. 14 dní mi ukázal Paříž a to byl festival zážitků. Nejenom jako Louvre a muzea, galerie, ale i kavárny a hospody a šneky a prostě všechno k tomu.
Jediná velká přednáška
a
s ukázkami.
Já jsem z toho měl, a pak říkal, to jsou dějiny umění. A studuje se to na filozofické fakultě, kdyby tě to zajímalo. A to byl takový zážitek těch 14 že jsem zapomněl na stavitele lodí. Ale ono to mělo ještě i tu souvislost. Já jsem se narodil na Malé Straně.
Ano.
Bydlel na Malé Straně na Vašnickém náměstí. Prožil jsem tam celý mládí, chodil jsem do školy do Josefské ulice. A když zase i v tomhletom prostředí toho historického města a té Malé Strany jako jedinečný, autentický enklávy vlastně historických památek a slohu se strávíte to svoje raní mládí, no tak se to nějakým způsobem samozřejmě na vás podepíše. Já měl jsem navíc vždycky ten dějepis a tu historii měl rád a na té škole Josefské, kam jsem chodil, ještě byl takový kroužek mladých průvodců Prahou, takže už jako v raném věku jsme dostávali i takovou nějakou jako metodickou péči a vedení, takže jsme měli šanci se o těch věcech třeba dovědět víc, než by se člověk normálně dověděl. A čím víc o věcech je víte, no tak samozřejmě tím víc se o ně zajímat.
Co je pravda na tom, že jste, když jste chodil do Josefské, do školy, že jste nosil svačinu poštovnímu koni?
Jo, to bylo. Já ještě pamatuju, já jsem pamětník. Já jsem skutečně třeba sáňkoval od senátu k parlamentu s těmi ulicí. Dneska to zní jako vlastně šílenství. Jako měl jsem takový koníček, ve svém raném mládí jsem sbíral i matrikulační značky aut. Stál jsem na Vaštěnském náměstí a zapisoval jsem si ty auta a když jsem za hodinu měl 4 auta, no tak to byl ohromný úspěch. No a zažil jsem taky poštovního koně, který jsem měl Ferda, protože ta pošta byla hned naproti naší škole, kde byly ty stáje, a hned po škole my jsme samozřejmě běželi za tím poštovním vozem. A ten pošťák byl velmi laskavý. A když jsme pomohli s balíkama do schodu, protože tam nikde nebyly výtahy, tak jsme se potom za odměnu mohli svést, když se jelo z kopce, na stupátku. No a samozřejmě jsem nosil tomu koňovi ty svoje svačiny, abych se ho nějakým způsobem naklonil, což se potom provalilo, protože jsem neustále chodil pozdě ze školy a maminka se šla teda rozkaceně zeptat do školy, proč jsem porád po škole, a si zjistil, že teda nejsem po škole, že jezdím s poštovním vozem. Tak jsem to ještě zažil.
A přitom jste chtěl být stavitelem lodí, místo abyste byl tím pošťákem, který pohání toho koně.
Ale možná jsem chtěl v té době být i pošťákem.
Starat se o svého koně. Mimochodem, dalo se tenkrát koupat ve Vltavě?
No ano, koupali jsme se ve Vltavě. Já jsem se naučil plavat na občanský plovárně a na porážce jsme se normálně chodili koupat. Kolega Soubky s velký lamač dívčích srdcí v 8. třídě přeplává Vltavu na porážce.
To jsou ovšem věci, které stojí za zaznamenání a za vzpomínání.
No bylo to jiný, protože hlavně ta čtvrť byla jiná v tom, že
no čtyři auta za hodinu, to si neumíme dneska představit.
A jednak se tam bydlelo, tam se skutečně bydlelo. Já jsem měl v každém tom historickém domě nějakého spolužáka, takže naše dětské Eldorado bylo skutečně, tam prostě probíhaly ty různé dvory a zahrádky. Žilo se tam naprosto normálně, protože všecko tam bylo. Pět mlíkáren a koloniál a drogerie, opravna bot a papírní skříň, prostě všechno. Dnes, no, dnes je to úplně jiný.
Je to skanzen?
Bohužel se to strašným způsobem proměnilo. Já jsem tam potom pečoval o svý rodiče, který tam dožívali, a uvědomil jsem si, že to tam není moc bydlení. Je to krásný, je to romantický, ale ten takový ten základní prostě servis tam byl naprosto strašlivý. Hmm. Možná se to už dneska trošku vylepšilo, ale těch obchodů ze suvenýry, s loutkami a ze sklem se prostě nenajíte. A ten atak různých úřadů, institucí, který se vlastně vlámali do toho malostranského podhradí, včetně bohužel senátu a parlamentu, ved k takovému vlastně jaksi ochromení téhle té čtvrti, která sice stále žije svým životem a je tam celá řada lidí velmi patriotických a kteří se o to nějakým způsobem starají a má to jistě svoje kouzlo do dneška, ale je to naprosto neporovnatelný s tím, jak to bylo dřív. A já, mě někdy líto těch turistů, že nezažili tu malou stranu tak, jak jsem ji zažil já.
Byla taková oprýskaná.
Byla taková jemně, depresivně šedivá, ale to je otázka pohledu na tu památkovou péči. Itálie je stejná, tam oni počítají, že poločas rozpadu je dlouhej, takže to moc nepřeháněj. Pečuje se o ten základ, aby to prostě nespadlo. Ale to podstatně a to hlavní je ta autenticita, ta míra ty autenticity a ta atmosféra. Plynové lampy, které se naštěstí vracejí. Já pamatuju tu lampávku s tím psem, která to chodila zhasínat, rozsvěcovat. Člověk nepředstavitelný byl třeba sám na Pražském hradě.
To je neuvěřitelné.
Hráli fotbal v Jelením příkopě. No, to jsou jako věci dneska jako nevídaný, neslychaný. A ta atmosféra toho města byla mnohem jako silnější i proto, že vlastně se všude mohlo, všecko bylo otevřené.
Jo. Lidi se znali, jak jste říkal,
se znali,
a to bylo důležité.
Jako, tam byl jeden pan policajt kříženecký, který ho všichni prostě znali, který to tam měl jako na starosti. Všichni vlastně se zdravili, všichni všechny znali a bylo to takový jako takový městečko v městě. No.
Takhle vzpomíná na své dětství na Malé Straně Jiří Kotalík. Muž, který přednáší dějiny architektury na Akademii výtvarných umění a také dobře architekturu zná, zvláště tu barokní, sedí za mikrofonem Dvojky Českého rozhlasu, Jiří Tomáš Kotalík. Já bych se pozastavila, pane docente, nad tím jménem Tomáš. To je vaše křesní?
To je moje křesní jméno, za který může dědeček, který je z Moravy, který přijel do Prahy schle, jako se známý se svým novorozeným vnoučkem, a když zjistil, že nejsem pokřtěný, tak to samozřejmě okamžitě šel napravit, takže to domluvil u nejbližším kostele, který vedle našeho domu byl, to bylo u svatého Tomáše, a tam mě pochtěli, takže na to máme i takový jako papír. No a postupně, když jsem vlastně trošku se zamotal do té profese toho tatínka, tak já jsem si dával velmi pozor i na to, abych nebyl úplně jako on.
Protože on to se tak jmenoval bývá. Také Jiří.
On se jmenoval taky, on se jmenoval František, ale pak jako zase nějak jako se přijmenoval na Jiří, to je složitý. Ale podstatný je, že on se věnoval hlavně současnému umění a já jsem se od začátku profiloval, že jsem se snažil, nebo mě zajímalo spíš to staré umění, on se věnoval především malířství a já jsem se od začátku zase programově hodně orientoval na tu architekturu. No aby jsme se potom nějak odlišili, když jsem začal publikovat a dělat výstavy a různě psát, no tak jsem zjistil, že samozřejmě, že se nás jako pletou a že jako mě gratulují k věcem, který jsem neudělal, tak aby se to nějakým způsobem odlišilo, tak jsem začal používat i to svoje druhé křestní jméno toho Tomáše nebo té. Ale jinak maminka mi doma říkala Tomášku.
Skutečně. Hmm. Takže dědeček vám to dobře zařídil.
Takže dědeček mi to docela dobře.
Mimochodem, když mluvíte o výstavách, tak vy jste byl kurátorem velmi slavné a významné výstavy 10 století architektury. Já myslím, že mnozí posluchači si vybaví tuhle úžasnou výstavu.
No, jeden z kurátorů. Jeden z kurátorů, to byl velký tým. Ono se to napřed, a to je podstatně, a to všichni jistě vědí, odpíchlo od televizního seriálu, který podle mě byl velmi velkoryse založený, protože to vlastně 3 roky běžel každý týden jeden díl, který byl monotematicky věnovaný nějaký významný památce nebo nějakému významnému objektu, kde byly prezentovány ty všechny zajímavé souvislosti toho architektonického vývoje. Pak z toho vznikla myšlenka, že by se mohla z toho udělat výstava, která proběhla na Pražském hradě, s 6dílným katalogem, myslím si, že velmi divácky úspěšná a myslím si, že hlavně i užitečná, protože té popularizace těch hodnot není nikdy málo a já jsem přesvědčen o tom, že česká široká odborná veřejnost tento typ pořadu má ráda, ráda to sleduje a já jsem na to měl skutečně velmi kladný reakce a sleduju, že i podobné a obdobné seriály, které mají tento smysl od proslulých šumných měst Davida Vávry až přes ty rozhledny a poutní ano. místa, že to všechno má neuvěřitelný jako dosah a myslím si, že by toho mělo být víc a víc.
Neuvažujete o podobné výstavě?
Já jsem v souvislosti i s tou nadací pro Bohemia jsme uspořádali takovou výstavu, která byla zaměřená na drobné památky, takové klenoty v krajině, to jsou ty různé kapličky, zastavení. No, teď spíš se věnuju nějaký činnosti publikační. Napsal jsem s Davidem Vávrem, společně jsme jeli dohromady a s fotografem Fričem knihu, která se jmenovala Kapitoly z dějin české architektury a teď na takové druhé obdobné knize snad to mohu prozradit, bude se jmenovat Drobné perly. Mm. Zase pracujeme.
Takže nás čeká další krásná publikace. Tahle, o které jste mluvil, ta myslím je velmi podařená. Já jsem si ji listovala teď v zimě, když člověk nikam nejezdí a přemýšlí, kam by vyrazil, tak vyndat si krásnou knihu a dívat se na místa, zajímavé stavby, které by mohl navštívit, je velkou inspirací.
To mě těší, tak to bylo myšleno. Protože to není kniha k přečtení, ale to je kniha k tomu mít jí doma, vracet se k ní, listovat s ní, hledat v ní inspiraci, vracet se k ní, jezdit za těmi věcmi, protože ten autentický dojem té návštěvy té věci vlastně nic nemůže nahradit. A my jsme té knize věnovali velkou péči a bylo velmi příjemné, že paní redaktorka Fričová nám nechala poměrně volné pole působnosti, takže to nebylo, že máte za sebou, nad sebou ten Damoklův meč a nějakou smlouvu a musíte prostě za rok odevzdat rukopis. My jsme se s tím hráli a cizelovali jsme to, až jsme měli pocit, že to takhle má být. Právě i to hledání té formy, vybírání těch fotografií, sestavování těch věcí, jak jdou za sebou, pracování s těmi texty, to všechno má obrovný vliv potom na konečnou verzi té knihy a i toho, jak je potom čtenář přijatá. Protože já jsem velmi, velmi nešťasten z celé tady publikací, které vycházejí za veliký peníze a jsou to v podstatě obsané encyklopedie a obsané internety s nedobrýma fotkama, které jsou tam bez ladu a skladu poskládaný a tudy cesta nevede. Ty věci těm památkám takhle prezentovaný nepomůžou.
Vy tam máte velmi zajímavé rozpětí od krásných gotických barokních památek třeba až k Ostravě, která je městem současným.
No tak to bylo myšleno, my začínáme v podstatě kostelem v Modré, Velkomoravskou říší a Rotundou ve Znojmě a pak skutečně jdeme až do té Ostravy, protože to byl smysl té knihy jednak ukázat, že ta architektura významná nejsou jenom ty středověký katedrály a barokní kostely a renesanční zámky, ale i to 19. 20. století. A nedali jsme tam záměrně Prahu.
Ano, ta tam není.
A záměrně jsme tam dávali spíš takový ty regionální záležitosti, méně známý. Zase s odkazem na to, že těch zajímavých věcí je kolem nás spoustu a že bohužel trošku ze setrvačnosti se neustále prezentují pořád ty a ty sami, když samozřejmě jsou skvělí, ale Karlštejn každý zná, ano. Tak proč tam nedat místo Karlštejna něco jiného.
Vy jste zmiňoval tu rotundu ve Znojmě například?
Třeba. Taky jsme se snažili, aby všechny ty věci, a to je naše zásada, kterou do těch knih dáváme, aby byly nějakým způsobem v nějakém režimu vlastně volně přístupný a byli skutečně mohli navštívit.
Prohlédnout si.
Což je v poslední době dost velký problém, protože celá řada těch objektů se dostává do soukromých rukou, což na jedné straně je dobře, protože jsou tím zachráněny, na druhé straně se stanou prostě soukromou enklávou, kam se člověk už potom bohužel nedostane.
I když šlechtické rody nebo podobné asi hlavně šlechtické rody, které se dostávají zpět ke svému majetku, tak myslím, že mají tu zvyklost, že nechávají otevřené ty památky.
Ale bez problémů a dokonce, když o to stojíte, tak vám vyjdou stříc. Ale já si myslím, že to je trošku právě rozdílná poloha, která vychází z takového nějakého historického povědomí. I ta stará, ta šlechta jako genealogicky a historicky měla stále to povědomí té hlavní zásady, že vlastně vlastnictví zavazuje. Že to není jejich vlastně soukromé, že oni ho spravují a že to je svým způsobem vlastně veřejný statek. Já se obávám, že celá řada těch dnešních soukromých vlastníků těch památek si tohleto neuvědomuje.
Jestli se chcete na něco zeptat historika architektury Jiřího Tomáše Kotalíka, napište e-mail ve tvaru jejakaje@rozhlas.cz. A pokračuje rozhovor s historikem umění profesorem Jiřím Tomášem Kotalíkem. Vy píšete své dotazy na e-mail jejakaje@rozhlas.cz. Pan Ivan Máša napsal: Pane Kotalíku, zažil jste i profesora V.V. Štecha?
Zažil. Dokonce osobně, protože on byl jednak malostraňák a jednak samozřejmě znal dobře mého otce, protože můj tatínek vlastně se stal jeho nástupcem na akreditovaných umění. Já si vzpomínám, a to jsem byl hodně malej, jsme pana profesora potkali v Norudově ulici a tatínek se ptal tak zdvořile, jak se má, a on říkal, já to budu parafrázovat, říkám, představte si, pane kolego, za svůj život jsem napsal stovky knih a tisíce odborných článků. Nikdo o mě nevěděl. Teď jsem byl v televizi a zdraví mě v zelenině. Čímž já reaguju na to, že potom se dostal do televize a stal se takovým tím průvodcem těch krásných pořadů. Pamatuju si na jeho novoroční přípitek v roce 68 a obdivoval jsem ho, jak v tomhletom už pokročilém věku skutečně dokáže tou neuvěřitelnou dikcí prostě nasadit tu větu a bez jakéhokoliv prostě přerušení jako vybalit všechny ty prostě fakta, dojmy, zhodnotit, předat to poselství a klesnout tím hlasem. No ale samozřejmě jsem si ho vážil a vážím si ho dodnes i jako autora naprosto klíčových věcí, které se týkají Prahy a barokního sochařství a moderního umění. A byla to prostě persona a koluje mnoho takových těch jeho odposlechnutých zžíravých komentářů kolem toho, co všechno se v Praze vlastně dělo.
V.V. Štech, úžasná osobnost. Mimochodem, kdybychom zapátrali ve vaší rodině, našli bychom tam také úžasné osobnosti, protože dočetla jsem se, že váš bratranec je Jan Graubner, olomoucký arcibiskup.
Tak to je spíš náhoda, která vznikla rodem. Moje maminka je strážnice, jmenovala se Graubnerová za Svobodná a
tím se to vysvětluje.
Jsme měli společného pradědečka.
Další známá osobnost, váš strýček, byl známý literát, filmář Jiří Brdečka.
To byl můj oblíbený strýček, který na mě měl velký vliv, protože v určitém období jsem dokonce mě byl blížší než jako tatínek, protože tatínek byl furt někde v trapu, když se strýček Brdečka měl takový jako klidnej, jako režim deadball i na tyhle ty záležitosti a zásoboval mě různýma popůdama, námětama, radama, knihama.
Ano, takového strýčka mít.
Borgese. A takového strýčka mít prostě bylo fajn. A on bydlel, vlastně jeden čas dokonce bydlel u nás v domě na tom Valštenském náměstí a potom dlouho nedaleko ve Sněmovní ulici a v rámci té rodiny jsme se i tak jako ne pravidelně, ale setkávali a tak samozřejmě takového strýčka mít v rodině je docela fajn.
Jiří Brdečka, úžasný muž. Mimochodem paní Hana Kletečková píše, že vám moc děkuje za krásné vzpomínání na Malou stranu, že doslova jste jí mluvil z duše, protože vyrostla v Karlově ulici. Na dětství má podobně krásné vzpomínky, které jsou ovšem bohužel dnes už opravdovou historií. Ještě se tady někdo ptá, jak hodnotíte architekta, od architekta Kotěry Národní dům v Prostějově.
Jan Kotěra je jedna z klíčových osobností české architektury. Já myslím, že mu dlužíme mnoho, aby jsme ho uvedli i do té síně té evropské slávy. Protože on je jedna z mála osobností, které skutečně snesou to měřítko té evropské světové kvality. On to měl komplikovaný, složitý, neměl mnoho zakázek, zejména těch veřejných. Jeho základní životní projekt Právnická fakulta byl celoživotním traumatem, který potom jako dopad, jak dopad po jeho smrti. A ten Národní dům prostě je v tom období, řekněme, jeho počátku, té secese, takovým erbovním dílem, kde se to šťastně sešlo, kde dostal zakázku, finance, možnost spolupracovat s řadou vynikajících umělců, výtvarníků, Suchara, Uprka a vytvořil dílo, které vlastně kombinuje tu secesi, kombinuje nějaký takový jaksi moderní vizionářský pohledy i, řekněme, s určitou tradicí, folklorem, což bylo na tom filmu toho století velmi charakteristický a on byl jedním z protagonistů tohoto slohu. Takže je to jedna z jeho skutečně klíčových staveb vedle potom no něco mladší, ale zase mnohem ještě potom vývoj posunující stavby muzea v Hradci Králové.
To říká Jiří Tomáš Kotalík, host Dvojky Českého rozhlasu. Dnes mluvíme hlavně o architektuře a umění s Jiřím Kotalíkem, který je znalcem těchto oborů. Vy píšete své dotazy na náš e-mail, no a jedním z nich je také současné umění. Roman Týc, umělec, který vyměnil panáčky na semaforech, musel nastoupit do vězení za ten happening, který udělal. Co si o tom myslíte? Jako rektor Akademie výtvarných umění
tak
například.
Tak jednak si myslím, že to, že musel nastoupit do vězení, je prostě trapný. Víte, já učím na té akademii už léta, uvědomuju si, jakým způsobem se celá zásadně vlastně proměňuje nejenom ta škola, ale celá ta výtvarná scéna, jak to spektrum všech těch vlastně poloh, kterým dneska říkáme umění, se neustále rozšiřuje, ale to se rozšiřuje už vlastně od začátku 20. století přes 100 let. A to umění vždycky má i nějakou roli, která má vlastně lidi znejisťovat, má je nějakým způsobem aktivovat, má je vybudit z nějaké lhostejnosti, možná v dobrém slova smyslu i provokovat. A já si myslím, že romantik je přesně člověk, který si tento způsob vlastně tvorby jako jeden z možných v tom dnešním širokém spektru zvolil. Samozřejmě je naprosto v pořádku, když za své činy nese odpovědnost, ale já si myslím za A, že žádná škoda nenastala, protože jako zase panáci se zase sundali, jestli něco prostě ohrozil jako zdravý provoz, dopravu, o tom bych dosti pochyboval a hlavně si myslím, že ten finální verdikt, pokud je asi v pořádku, ale měsíc natvrdo v něm připadá naprosto prostě jako neadekvátní.
Tam to došlo možná k tomu?
Pro mě i nepochopitelný.
Protože on nechtěl zaplatit tu pokutu, protože tvrdil, že vlastně žádný trestný čin neudělal. Což...
Víte, já nevím, on taky v tom může být, umělci hledají publicitu, tohle to je skvělá publicita. Ale já si myslím, že to má podstatný a hlavní je to, že dnes už skutečně žijeme v době a podmínkách, kdy ta svoboda toho projevu a zejména toho uměleckého projevu by měla být naprosto prostě samozřejmá. Samozřejmě jsou určitý hranice, které jsou jasně dané zase zákonem, ale pokud člověk tyhle ty hranice nepřekročí, tak já bych skutečně jaksi volil formu, řekněme, s podmínkou nebo něco takového, ale opravdu jít na to do vězení za projev nějakého výtvarného konceptu, který se někomu může líbit, někomu nemusí líbit, ale principiálně v okamžiku, kdy se nepostihují jiné naprosto zásadní prostě přečiny proti etice, právu, morálce, tak mně to připadá naprosto, já to opakuju, mně to opravdu připadá trapný.
Děkujeme za vaše vyjádření. My jsme se nedostali, pane Kotalíku, k vašemu nejoblíbenějšímu oboru baroku. A já bych řekla, že baroko, to je vlastně celá Česká republika. Česká krajina je svým způsobem barokní, barokně konstruovaná. No a ty památky?
Můj učitel na univerzitě v Brně, kde jsem začínal, Václav Richter, napsal v jednom článku, že to byl barok, který spojil natrvalo obyvatele této země s přírodou. To je věta, kterou je třeba tesat do kamene a neustále si uvědomovat. Protože zejména to, co ten barok dal českému venkovu a české krajině, a mám na mysli speciálně kapitolu, kterou mám moc rád, a to jsou poutní místa, a zejména poutní místa Jihočeská, o kterých jsem dokonce i psal diplomovou práci. To je kapitola, která myslím si, že je v kontextu našich dějin kultury, umění a civilizace zapsána zlatými písmy.
Třeba takový Lomeček, kam bychom mohli v těch jižních Čechách se podívat na poutní místa?
No tak Lomec je třeba jeden takový jako utajený poklad v lese, poutní kaple, takovou pozoruhodnou, stále ještě neosvětlenou historií, jsou nějaké souvislosti s poděkováním za to, že Turci byli odehnáni od Vídně, takže to má jako takový jako podivný jako tvar, který trošku nám připomíná třeba Angkor v Indii nebo některé muslimské stavby, ale těch kouzelných v krajině zasazených drobnostek, který jsou malý, ale působí monumentálně víc. Já bych pozval třeba posluchače do Dobré vody u Nových hradů, nebo kostel Nejsvětější Trojice poutí u Trhových svin, nebo my jsme mohli potom poskočit se k Praze a vydat se na Makovou horu a já nevím, Chlum u Třebodě, Holota svatý Anny, Skočice, no prostě je toho mnoho a mnoho a ty věci jsou skutečně kouzelní a mají, a to já si troufám tvrdit, českou specifiku. Jsou prostě jiný než ty poutní místa v Rakousku, v Itálii. Taková ta ta citovost, takový ten až trošku někdy možná jako sentiment, který nám k nám promlouvá z těch krásných gotických Madon. Takový to vlastně sepětí s tou přírodou, který je takový spíš jako pudový, než nějaký jako racionální, dává tomu vlastně velmi takovou sličnou notu a je to takový jako pro mě vždycky, když ty věci znám, když je vidím znovu, nebo když nějakou novou takhle třeba objevím, tak je to pro mě vždycky taková velmi výživná duchovní potrava.
My jsme mluvili o sdružení Památky potřebují publicitu, no a když navážu na tu vaši barokní, duchovní a i hmotnou potravu, tak Památky ale potřebují také peníze. Jak se staráme o naše barokní skvosty?
No, staráme se, jak umíme. Já si myslím, ale to podstatné je, že jednak by měl fungovat nějaký systém, který by i inicioval, aby řekněme, účast na obnově těch památek ze strany obcí, krajů byla větší a ona naštěstí je. Ale aby se do toho ve větší míře zapojil i ten sektor soukromý, to znamená různý spolky, různý občanský sdružení za pomoci různých mecenášů. Ale myslím, že to, co nám schází a možná nový památkový zákon, o kterém se mluví, by to mohl napravit, že málo využíváme takový vedlejší ekonomický nástroj, který by ochraně těch památek mohli významně přispět ve smyslu různých daňových úlev, slev na materiálech, pokud vyžadujeme nějaký specifický, řekněme nějakou skutečně kvalifikovanou a bezplatnou servizní odbornou poradenskou službu, pomoc. Tohle všechno si myslím, že ten stát může rozprostřít, aby to všechno nešlo jenom z toho takzvaně vlastně státního rozpočtu, protože ty památky patří nám všem a všichni je užíváme.
To jsou nádherná závěrečná slova historika umění Jiřího Tomáše Kotalíka, který byl hostem dnes dvojky Českého rozhlasu. Já tady mám ještě jednu takovou maličkou poslední otázečku od pana Kmoníčka. Co říkáte tomu, že do zahrad Pražského hradu se musí platit vstupné? Nikde v zahraničí jsem se s tím nesetkal, píše.
Mě to mrzí. Já jsem totiž chodil do Ledoburských zahrad se učit na maturitu, do Valštinských zahrady jsem si chodil jako malý dítě hrát s nákladáčkem pro kaštánky a vrátný mi akorát zasalutoval. Možná je to tím, že skutečně ty náklady, které jsou spojeny s tím provozem, jsou tak velké, že třeba řekněme, využít toho zájmu těch turistů a nějakým způsobem to takhle zkombinovat, ale troufám si tvrdit, že občané praští by do těch zahrad mohli chodit zdarma.
Tak to je poslední návrh Jiřího Kotalíka. Děkujeme za to, že jste nám věnoval svůj čas. Přeji krásný zbytek dne.
Já děkuju, naschledanou.
No a loučí se i Daniela Brůhová. Zítra vás dopoledním programem provede kolegyně Marie Redková. Po 11. přijde do studia filmový režisér Milan Cízlar. Hezký zbytek dnešního dne.